Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, ես Լուսինե Մկրտչյանն եմ, եթերում Սպուտնիկ լուրերն են։ Թողարկումը սկսում ենք սամանային իրավիճակի տեղեկատվությամբ։ Մարտի 10-ի լույս 11-ի գիշերը Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 30 անգամ հայ դիրքապանների ուղությամբ արձակելով 100 գրակոց։ Շփման գծի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ, իսկ հյուսիսային ուղությամբ 82 մմ-անոց ականանետ։ Փոփոխությունների ժամանակ աշխարհը գլոբալ անկանխատեսելիության դարաշրջանում խորագրի ներքո Երևանում կայացել է Վալդայ միջազգային բանավիճային ակումբի արտագնանիստը, ներկաներին ողջունելը պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նախընտրական անցուդարձ Սպուտնիկ զրույցի հյուրերն են Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ընտրացուցակի երկրորդ համարը զբաղեցնող Վազգեն Սաֆարյանն ու հայկական վերածնունդ կուսակցության 6-րդ հորիզոնականի ներքո հանդես եկող Էդգար Արաքելյանը։ Մանրամասները թողարկմանը։ Թուրքիան դժվար թե երբևէ կարողանա հասնել Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի չեղարկմանը, պատճառը շատ պարզ է՝ քաղաքականությունը, ասել է քաղաքական վերլուծաբան Թեոդոր Կարասիկը։ ՄԱԿ-ը հանդես է եկել հայտարարության պայմասին, որ աշխարհն այսօր գտնվում է 1945 թվականից ի վեր ամենամասշտաբային հումանիտար աղետի շեմին։ ՄԱԿ-ի տվյալներով 4 երկրներում՝ Եմենում, Հարավային Սուդանում, Սոմալիում և Նիգերիայում ավելի քան 20 միլիոն մարդու սով է սպառնում։ Հոլիվուդյան մարտաֆիլմերի աստղ Ուիլ Սմիթը որոշել է իրականացնել իր վաղեմի երազանքներից մեկն ու ապահովագրվելով միայն ռետինե ճոպանով ցատկել է Զամբիայի և Զիմբաբվեի սահմանին գտնվող Վիկտորիա ջրվեժից։ 48-ամյա դերասանի էքստրեմալ թրիչքի ամբողջ ընթացքը տեսանկարահանվել է։ Այս տարի գարնանային արձակուրդ առաջին դասարանցիների համար կսկսվի մարտի 20-ին, կտևի 2 շաբաթ և կավարտվի ապրիլի 2-ին։ Երկրորդ և բարձր դասարանցիների համար գարնանային արձակուրդները կտևեն 1 շաբաթ և կմեկնարկեն մարտի 27-ից։ Սլովենիայի Մարիբոր քաղաքում շարունակվող հրաձգության Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանը ներկայացնող Լիլիթ Մկրտչյանը դարձել է արծաթե մեդալակիր։ Հայ մարզուհին երկրորդ տեղն է գրավել նորմալ վազքով 10 մետր վազող թիրախ մրցաձևում։ Սրանք էին համարոտ լուրերը այս եվորվա մյուս իրադարձությունների մասին, առավել մանրամասն քիչ անց մնացեք Սպուտնիկի հետ։
Սպուտնիկ Արմենիա, մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Հայաստանի բաց լինելը թույլ է տալիս աշխարհը չբաժանել սևի սպիտակի, կարծում է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Հայաստանը իր քաղաքականության գիծը կառուցում է համաշխարհային խաղացողների շահերի համընկմամբ, այլ ոչ թե դրանց հակադրմամբ, ասել է պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը Երևանում Վալդայ միջազգային բանավիճային ակումբի փոփոխությունների ժամանակ աշխարհը գլոբալ անկանխատեսելիության դարաշրջանում արտագնան նիստում։ Մանրամասների շուրջ խոսենք իմ գործընկեր Դավիթ Գալստյանի հետ, ով ներկա է գտնվել միջոցառմանը։
Ակումբի բացմանը ելույթ ունեցավ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, որը անդրադարձ կատարեց մի շարք հարցերի, մասնավորապես բնականաբար խոսքը գնաց նաև Ղարաբաղի մասին։ Հիմնականում շեշտադրումները ինչի հետ էին կապված, նա նշեց, որ Ղարաբաղը ըստ ՄԱԿ-ի կանոնագրքի և նաև Սովետական Միության նախկին սահմանադրության հիման վրա հնարավորություն ուներ դուրս գալու Ադրբեջան և Խորհրդային Միության կազմից որպես ավտոնոմ հանրապետություն և այդ իրավունքը իրագործեց, որից հետո ենթարկվեց հարձակման Ադրբեջանի կողմից։ Հայաստանը չկարողացավ իհարկե չմասնակցել և ձեռք չմեկնել Ղարաբաղին և կազմակերպել նաև իր պաշտպանությունը։ Նա ևս մեկ անգամ շեշտեց այն փաստը, որ Ղարաբաղը հիմա կառուցում է արդար պետություն, այնտեղ գործում են պետական համակարգը, պաշտպանված են մարդու իրավունքները և մնացած հարցերում նույնպես գործում է որպես կայացած պետություն։ Նա հիմնականում այս ակումբի զրույցները վերաբերում են այնքանով, որ Հայաստանը կարող է դեր խաղալ որպես կամուրջ, որպես համագործակցության հարթակ և Եվրասիական Միության և Եվրոպական Միության միջև, ինչպես նաև Իրանի, Եվրասիական Միության և նույնիսկ Արաբական աշխարհի և մնացած աշխարհի հետ, քանի որ Հայաստանը լավ հարաբերություններ ունի թե Եվրոպական Միության, թե Եվրասիական Միության երկրների, ինչպես նաև Արաբական երկրների հետ։ Այդ հարցը, այն կետը, որ Հայաստանը և հայկական սփյուռքը կարող են որոշակի դեր խաղալ միջազգային հարաբերություններում բանակցությունների կազմակերպման բանակցությունների հարթակ հանդիսանալով, փորձելով իրեն մոտեցնել տարբեր երկրների դիրքորոշումներ, որպեսզի նրանք կարողանան իրար հասկանալ, այդ հարցը շոշափում է ամենուրեք տարբեր ելույթներում։ Հիշեցնեմ, որ այստեղ են գտնվում հիմնականում Ռուսաստանի ամենահայտնի քաղաքագետները, միջազգայնագետները, որոնք արտահայտում են իրենց մտքերը հիմնականում աշխարհաքաղաքական, ամբողջ աշխարհին վերաբերող հարցերով, բայց քան որ այս ամենը անցնում է Հայաստանում, բնականաբար Հայաստանի դերը առանձնակի շեշտում է։
18 տարեկանը սամանին չպետք է կանգնի։ Գաղափարը հայկական վերածնունդ կուսակցության քարոշչական թիրախային լոզունգն է դարձել։ Կուսակցության 6-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Էդգար Արաքելյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում անդրադարձել է առաջ քաշած գաղափարի իրագործելիությանը։ Լսենք։ Ի սկզբանե պարզեր, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցի եւ անվտանգության ապահովման խնդիրը դառնալու էին նախընտրական հիմնական լեյտմոտիվային թեմաները։ Հիմա տեսեք, հայկական վերածնունդ կուսակցությունը իր քարոշչական, այսպես ասած, լոզունգների եւ խոստումների շարքում թիվ 1-ը, բոլորը դրա մասին գիտեն, 18 տարեկանը սահմանին չպետք է կանգնի, այս գաղափարն է առաջ քաշել։ Որքանով է սա իրատեսական ըստ ձեզ, եւ արդյոք այստեղ հանրության այդ միմա հատվածի մեջ արդեն գնում է խմորումները, որ սա այնուամենայնիվ ինչ որ առումով շահարկման փորձ է, ինչպես է վերաբերվում։
Այս հարցը շատ է քննարկվել եւ ի սկզբանե ասեմ, ի զարմանս մեզ նաեւ մարդիկ, ովքեր այսպես ամիսներ առաջ միգուցե քննադատությամբ էին վերաբերվում, այսօր մարդկանցից տեսնում ենք, որ ասում են տարբեր ձևակերպումներով, որ այո, Հայաստանում պետք է պրոֆեսիոնալ բանակ լինի։ Ինչ ենք մենք ասում։ Մենք ասում ենք, որ պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրի սահմանին պետք կանգնեն ավելի փորձառու զինվորականեր։ Մենք չենք ասում, որ 18 տարեկաները չծառայեն, չզորակոչվեն ընդհանրապես։ Մենք ասում ենք, աստիճանական անցում կատարենք պրոֆեսիոնալ բանակին, եւ առաջնագծում կանգնած 18 տարեկանին փոխարինի ավելի պատրաստված վարձատրվող պրոֆեսիոնալ զինվորականը, որը կմեծացնի մեր անվտանգության աշճանը։ Մեկ, երկրորդը, կլուծի աշխատատեղերի խնդիր, մարդկանց սոցիալական վիճակը, հատկապես սահմանային այդ բնակավայրերում մարդը իր տունը ապրելով կարող է գնալ իր սահմանը, իր հայրենիքը պահել եւ միևնույն ժամանակ իր ընտանիքի գրկում այսպես ապրել։ Մեր ասածը դա է, որ մենք չենք ասում հենց վաղը զարթնեցինք ու գնում ենք ինչ-որ պրոֆեսիոնալ բանակ ենք ստեղծում, մենք ասում ենք աստիճանական անցում կատարենք, դրա փորձը մենք ունենք։ Ուրեմն հայ-թուրքական սահմանային այդ հատվածը նաև ժամանակին պարոն Բաղդասարյանի ջանքերով առաջ է մղվել, եւ այսօր մենք այնտեղ ունենք պայմանագրային զինծառայողներ, որոնք դրա դիմաց վարձատրվում են եւ բավականին բարձր մակարդակով պահում են հայ-թուրքական սահմանը։ Հիմա մենք ասում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով նույնպես կանգնեն վարձատրվող պրոֆեսիոնալ զինվորականներ, որը ելեմ կրկնում լուծում է մի քանի խնդիր, բարձրացնում է մեր անվտանգության մակարդակը, լուծում է աշխատատեղերի խնդիրներ, լուծում է սոցիալական խնդիրներ, մարդիկ չեն արտագաղթում մարտերկրում ինչ-որ աշխատանք փնտրում, մնում են մեր երկրում ու միևնույն ժամանակ էլի անվտանգության հետ կապված ավելի ապահով ենք լինելու։ Այդ ծրագրի ֆինանսական կողմն են հատկապես շատ այսպես խոսում, բայց մեր ռազմական բյուջեն $500 million եւ մեր բյուջեի շրջանակներում մենք կարող ենք մեր առաջ քաշված աստիճանական փուլային անցումը կատարել։ Եթե 10,000 զինվորական մենք պատրաստենք տարեկան, այդ 10,000 զինվորականի վրա, եթե մենք մոտ $800 աշխատավարձ տանք, դա տարեկան կազմի մոտ $100 million։
Հետևում է, որ այսօր պետությունը դա կարող էր անել եւ չի արել։
Ես կարծում եմ, որ պետությունը, եթե ցանկանար, ապա մենք այսօր շատ ավելի շատ պայմանագրային զինծառայողներ կունենայինք, քան այսօր ունենք, եւ շատ դեպքերում շատ զոհերից մենք խուսափենք զուտեն առումով, որ սահմանին կկանգնեին ոչ միայն ավելի պատրաստած ռազմական տեսանկյունից, այլ զուտ որպես մարդ ավելի կայացած մարդիկ կկանգնեին սահմանին։
Պարոն Արաքելյան, ենթադրենք այդ գաղափարը մի սուարյուն ստացավ, հա, գումարները գտնվեցին, իսկապես 18 տարեկանը սահմանին չկանգնեց կամ կանգնեց այնքանով, որքանով, եւ նրա կողքին կանգնեց ավելի պատրաստված պայմանագրային ծառայողը, որ ավելի վստահ է իրականացնելու իր առաքելությունը։ Այդ դեպքում ինչ է ստացվում, նայեք, մի տեսակ ինչ վիճակում է բարոյական հայտնվելու այսօր 18 տարեկանի մայրը, որ այսօր իր ընտանիքում նստած սպասում է իր տղային եւ գիտի, որ նա ամփորձ կանգնած է սահմանին։ Այս ցնողն իրեն ինչքան վատ է զգալու այսօր, որ այսօր չկա այդ հնարավորությունը, հա։
Ցանկացած 18 տարեկան, որ գնում է այսպես բանակ կամ առաջնագիծ, որոշակի պատրաստություն անցնում է, նաեւ շատ են քննադատում, որ ասում են, դե պետքա դրանց վրա ծախսեր կատարել մարդիկ, ովքեր որ պրոֆեսիոնալ եւ այլն, այդ ծախսերը այսօր կատարվում են, այսինքն մարդկանց էլի ինչ որ վերապատրաստում են, ինչ որ ժամանակահատված նոր ուղարկում են առաջին գիծ։ Ես չեմ կարծում, որ նման ինչ որ հոգեբանական վիճակա ծնողների եւ հարազատների մոտ մեր զինվորների, մենք ասում ենք, որ անցում կատարենք աստիճանական պրոֆեսիոնալ բանակին։ Դա այսօրվա մայրերը իրենց որդիներին առաջնագիծ կուղարկեն, վաղվա մայրերը հնարավոր է որ չուղարկեն, այսինքն այլի կծառայեն այդ զինվորականները, բայց թիկունքային զորամասերում եւ այլն։
Դուք այստեղ ակնկալում եք նաև հավանաբար այդ վաղվա մեր զինվորների մայրերի ձայները։ Անկեղծ եղեք։
Գիտեք, մենք այսպես ասեմ, հատուկ ձայների համար դա չենք անում, քանի որ եթե դուք նկատել եք նաև պարոն Բաղդասարյանի բազմաթիվ նախկինում արված ելույթները, միշտ շեշտադրել է պարոն Բաղդասարյան նաև մեր պետության անվտանգության հետ կապված հարցերին ուղղակի առնչություն ունենալով նախկինում մշտապես շեշտադրել է, որ մեզ մոտ ավելի արդյունավետ կլինի բոլոր տեսանկյունից, թե ռազմական, թե անվտանգության, թե սոցիալական, թե տնտեսական, որպեսզի մենք անցում կատարենք պրոֆեսիոնալ բանակին։ Այսինքն մենք վատ բան չենք ասում, այն այսօրվա աշխարհի պետությունները, ովքեր ռազմական կոնֆլիկտի մեջ են, իրենց բանակները ավելի արդյունավետ են այդ կոնֆլիկտների մեջ մտնում եւ հաղթարում, որոնց մոտ պրոֆեսիոնալ բանակ է։
Սա միջազգային նաեւ փորձի հենքի վրա է ուսումնասիրություն արված։
Միջազգային փորձ է, եւ մենք այսօր էլ որոշակի թվով ունենք պայմանագրային զինծառայողներ, որոնք հայ-ադրբեջանական սահմանը պահում են։ Ասում ենք, այդ մարդկանց թիվը պետք է մեծացնել, ու մենք այդ հնարավորությունները ունենք։ Այսօր ինչ ծրագիր առաջարկում ենք, ասում են, դա փող չկա, բայց իրականում փող կա, Հայաստանում փող կա, եւ մարդիկ, ովքեր ասում են, որ փող չկա, այդ փողի տեղն էլ լավ գիտեն, ու մեծ ցանկության դեպքում, եթե իսկապես անկեղծ ցանկություն կա գաղափարը կյանքի կոչել, այդ գաղափարը կյանքի կոչվի։
Իդեպ հայկական վերածնունդ կուսակցության պատգամավորության թեկնածու առաջին ընտրատարածքից առաջադրված Էդգար Առաքելյանի հետ ամբողջական զրույցը լսեք Սպուտնիկ լուրերից հետո անմիջապես։ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցությունը չի ֆինանսավորել Հայ Կոմկուսի նախընտրական քարոշչության ծախսերը։ Սպուտնիկ Արմենիային այս մասին հայտնել է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ընտրացուցակի երկրորդ համարզբաղեցնող Վազգեն Սաֆարյանը։ Քաղաքական մրցապայքարում հին ու նոր դեմքերի հնարավորությունների, ինչպես նաև թարմության էլեմենտների ներարկման անհրաժեշտության մասին լսենք Սպուտնիկ զրույցը Վազգեն Սաֆարյանի հետ։ Պարոն Սաֆարյան, այսօր ինչ փուլում է գտնվում կոմունիստական կուսակցության այս նախընտրական քարոշչությունը, ինչ աշխատանքներ են տարվում, որտեղ եք իրականացնում ձեր հանդիպումները եւ ինչ արձագանքներ կան ընդհանուր առմամբ։
Քարոշչությունը իրականացնում ենք համապատասխան մեր գրաֆիկի։ Այսօր մեր քարոշչական խմբերից մեկը տեղագնացել է Ապարան, Արագածոտ մարս, հետո Թալին։ Վաղը մենք գնալու ենք Եղարքունիքի մարս, Մարտունի եւ Կամո։ Ընթացքը պիտի ասեմ, որ նորմալ է ընթանում, պարզապես տեղերում բնակչության մեծ զգացում է ինչ-որ մի, այսպես չեմ հասկանում, ասիվություն կա ժողովրդի կողմից, որտեվ այսքան տարիների ընթացքում տնտրությունները ստեղության իրենց կյանքը չեն փոխել դեպի լավը, և հերթական ընտրությունն էլ դիտում են որպես հերթական ընտրական մի գործընթաց։ Ես կարծում եմ, որ մեր մասսայական ինֆորմացիայի միջոցներն էլ պիտի այն ուղղությամբ աշխատեն, որ ժողովուրդ պետք է ակտիվ քաղաքացիական կեցված դրսևորել։ Պասիվությունը դա միայն խորացնում է այն հոգեբանական վիճակը, որում մենք այսօր ապրում ենք։ Մի այսպիսի արտահայտություն կա, չի ասում, վատ քաղաքական գործիչները ընտրվում են լավ քաղաքացիների պասիվության պատճառով։ Ուրեմն պետք է մենք քաղաքացիներին ակտիվացնենք, որ իրենք տեր կանգնեն իրենց ընտրության իրավունքին, և դա դիտեն ոչ թե սոս քաղաքացիական պարտք, այլ երկչակատագրի նկատմամբ պատասխանատվություն ստանձնելու գործընթաց։ Այս դեպքում ես կարծում եմ, որ մենք ավելի շատ ընտրողներ կդերենք ընտրատարածքներ, չի լինի այն տրադիցիոն ընտրազանգվածը, որոնք արդեն ինչ-որ կերպ կողմնորոշված են և իրենց ընտրությունը կատարում են նախկին ընկալումներին համահունչ։ Պետք է այսօր նոր թարմ շունչ հաղորդել այս ընտրություններին և են պասիվ զանգվածին, որոնք սովորաբար չեն գալիս ընտրության, այն նրանց մեջ արթնացնել քաղաքացիական ակտիվության այսպես միտումներ և նրանք կան ու ինչ-որ ձևով մասնակցելով ընտրությանը, ոչ թե ինչ-որ ձևով, այլ ուղղակիորեն մասնակցելով ընտրությանը, փորձենք բոլորով միասին փոխել ընդհանուր մթնոլորտը։
Այդ որ ակտիվության պակասը նկատվում է, հա, հանրության հասարակության շրջանում, դրանք ակտիվացնելու, այսինքն մարդկանց մեջ արթնացնելու որոշակի վստահության կամ վաղվա օրվա նկատմամբ լավատեսության միտումները խոստումներով է դա հնարավոր անել, թե ինչ-որ…
Չէ, ես չեմ կարծում, որ խոստումները կարող են այդքան արդյունք տալ, որովհետև որ բոլորի ծրագրերն էլ նայում ես, բոլորն էլ խոստանում են այնպիսի բաներ, որ ոմանց դա չի հաջողելու, ոմանց չի հաջողելու, որովհետև դա պարզապես զուտ պոպուլիզմ է, և դրա համար ես միշտ բնակչությանը մեր ընտրողներին ասում եմ, ժողովուրդ, մարդկանց պետք է դատել իրենց գործերով, ինչ են արել մինչև հիմա։ Կոնկրետ ես, որպես Սաֆարյան Վազգեն, ասենք 99 թվականից զբաղվում եմ Հայաստանի արդյունաբերության վերականգնման խնդիրներով, և եթե ես այսօր այդ մասին խոսում եմ, իմ թիկունքին կա 18 տարվա աշխատանքային իմ գործունեությունը։
Բայց կոմունիստներն էլ առաջարկում են և խոստանում են ընտրվելու դեպքում աշխատանքով ապահովել բոլորին, սա հնարավոր իրատեսական նաև հայտարարություն է, ինչ եք կարծում։
Կոմունիստները ուղղակիորեն այդպես չեն ասում, նրանք ասում են ընտրվելու դեպքում մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի մարդիկ աստիճանաբար ապահովեն աշխատանքով, ինչու են ասում, որովհետև կոմունիստական, սոցիալիստական Հայաստանում սահմանադրորեն երաշխավորված է եղել մարդու աշխատանքի իրավունքը, դա մեզ համար գլխավոր լոզունգ է, և մենք պիտի ձգտենք դրան, ասել, որ հենց վաղը դա կլինի, իհարկե չէ, այդ որ քայլեր պիտի անենք, որ դա օր առաջ լինի, դրանում մենք վստահ ենք։
Դուք նաև խոսեցիք թարմություն բերելու, հա, և հանրությանը նաև թարմ դեմքերով և թարմ քաղաքական սկզբունքներով սնելու և այդպիսով նաև հանրությանը ուղղորդելու կարևորության մասին։ Այս առումով ինչ խմբթացք է տեղի ունեցել նույն կոմունիստական կուսակցության մեջ, ինչ փոփոխություններ թարմության առումով, թարմ դեմքերի առումով կան տեղաշարժեր։
Իհարկե կան տեղաշարժեր, կան տեղաշարժեր, որովհետև մեր ցուցակում մենք ներգրավել ենք նոր մարդկանց, որոնք արդյունաբերությունից են եկել, որոնք արտադրությունից են եկել, օրինակ ասենք վերցնենք Մարտիրոսյան Նաիրա, այս կինը 16 տարի հրազդանի ցեմենտի գործարանի տնօրենն է եղել, դրանից առաջ ևս մի այդքան տարիներ աշխատել է ավտոդողերի գործարանում տնօրեն, նրա ղեկավարած գործարանում 7000 մարդ է աշխատել, խոսքը ավտոդողերի գործարանի մասին է, հրազդանի ցեմենտի ես ցեմենտի գործարան ասեցի, չէ՞,
այո, այո,
այդ ցեմենտի գործարանի իր 16 տարիների ընթացքում նա այդ գործարանը կարողացել է պահել աշխատանքային վիճակում, եղավ մի պահ, որ պարտքեր, դուժեր, տուգանքներով գործարանը փորձեցին ցանկացման տանել, նա կարողացավ հանրային կարծիք արտնացնել և ազգային ժողովը զեղչեց 510 միլիոն դրամի պարտքը, որտեղնով չեց աշխատել։ Մենք մեր ապրանք արտադրողների միությունը 150 տնօրեններով մենք գնացինք այդ գործարանում արտագնան, իստարեցինք և հրապարակեցինք մի կարևոր իրողություն, որ պետություն մասնավոր գործընկերությունը, տեսեք ինչպիսի դրական արդյունք է տվել, պետությունը ընդառաջ գնաց, կառավարությունը ընդառաջ գնաց, ձեղչեցին այդ 510 դուժերը և տուգանքները, արդյունքում այդ պահին 640 մարդ արդեն աշխատանքի էր, աշխատանքային ընթացքի մեջ էր,
չկործրեց աշխատանքը,
այդ գործիքակազմը պիտի տարածել մյուս մեր ձեռնարկությունների վրա, այնակ վերցնենք մենք թեկուս ասենք մեր ցուցակում է նաև Հարությունյան համայակ Վազգենիչը, որը երկար տարիներ այդ թունել շինի կառավարիչն է, հիմա կոչվում է Արթուն, Արմյանսկի թունել, այդ կազմակերպությունը Հայաստանում կառուցել է, Երևանում կառուցել են 10-11 կայարաններ, չէ, հիմա ևս մի կայարան պիտի կառուցվի Արագած կինոթատրոնի մոտ, խորհրդային տարիներին 2 կիլոմետրից ավելի հորատանցվել է Բարեկամությունից մինչև Հրազդան գետի կիրճը, այդ հատվածը, հիմա տարիներ շարունակ պետությունը պատվերներ չտալով այս ձեռնարկությունը գնացել է սնանկացման, և հիմա դատարանում քննարկում են նրա սնանկացման հարցը, ինչը մենք վաղը էլ մետրո չենք կառուցելու, իհարկե կառուցելու ենք, այստեղ էլ էլի պիտի գա այդ պետություն մասնավոր գործընկերության գործառույթը, որպեսզի մենք պահպանենք եղածը, պլացդարմ ունենանք վաղվա աշխատանքների կատարման համար։ Եվ դրա համար ինքը մեր ցուցակի մեջ է եւ Աչափնյակում քվեարկվելու է եւ իր նախընտրական խոսքի եւ ծրագրի մեջ ներառվելու է այդ Երևանի մետրոպոլիտենի զարգացման ընթացքի մասին է խոսելու։ Մենք ունենք Դմիտրի Աթբաշյան, ով Հայաստանի ավիացիոն ազգային ընկերության նախագահն է, մեր ցուցակի մեջ։ Նա երկար տարիներ եղել է Հայաստանի քաղավիացիայի վարչության պետը, եւ նրա ժամանակ ինքը բերում է օրինակներ, որ Հայաստանում մենք ունեցել ենք հզոր ավիացիա, որտեղ աշխատել է 6000-ից ավելի մարդ, եւ որից 700-ը միայն եղել են օթաչուներ, հա, մենք ունեցել ենք 4 հատ ինքնաթիռ I-86, 350 նստատեղով, ունեցել ենք Tu-156 ինքնաթիռ, ունեցել ենք Yak-Sorok ինքնաթիռ 32 տեղանոց, ունեցել ենք Il-136 ինքնաթիռ, ես սրանք իրար հետ միասին նաև AMDVA ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ, բոլորը միասին 150-ից ավելի, այսօր մեկ ինքնաթիռ կա։ Հիմա այս մարդը իր դրական քարոզ արշավի ընթացքում խոսելու է, թե ինչպես այդ հզոր ավիացիան այսօր մենք կանգնեցինք հլուզման, կործանման եզրին, եւ ինչ պիտի արվի, որ Հայաստանում վերականգնվի նորից ավիացիան։ Նա կարծում է, եւ մենք էլ դրանում համամիտ ենք, որ պետք է ազգային ժողովը ընդունի օրենք ավիացիայի օթային կոդեքսի մասին, ունենք օրենք ավիացիայի մասին, որը ամբողջովին չի կարգավորում համակարգը, հատկապես չի սահմանում պատասխանատվության խնդիրները։
Ձեր ցուցակում մարդիկ են, ովքեր ունեցել են աշխատանքային մասնագիտական, շատ հարուստ եւ հագեցած անցյալ եւ պատմություն, հասկանալի է։ Իրենք ինչպես են կարողանալու դիմագրավել նորօրյա բարձր տեխնոլոգիաները, այս մարտահրավերին, այս ակտիվությանը, ամեն րոպե փոփոխվող աշխարհի մարտահրավերներին եւ մոտեցումներին։
Ձեր ցուցակում կան նաեւ շատ նոր դեմքեր։
Երիտասարդների ներգրավվածությունը որքանով է խորախուսվել։
Երիտասարդներ Շայինյան Մարիամ, Արտազարյան Գայանե, Բալյան Մարինե, Ադամյան Արմեն, Խեչումյան Ժաննա, Լաբոյան Վարդիթեր, Դավթյան Արմինե, Բոյաջյան Անահիտ, այս մարդիկ, Բաղդասարյան Աննա, սրանք երիտասարդներ են եւ նրանք նույնպես իրենց տեխնացությունները դրել են նախորդ ձեռք բերելու համար եւ երկրորդն էլ նոր շունչ հաղորդելու մեր քաղաքական գործընթացին։
Ընտրություններին այս անգամ մասնակցելու հիմնական պատճառը որն էր։
Մենք այս անգամ, որովհետև մենք ելնում ենք այն սկզբունքից ու մոտեցումից, որ շարունակ ժողովրդի վիճակը վատանում է եւ կոմունիստներն այսօր դուրս են եկել պարզ ճակատով ասելու, որ տեսեք, մենք կողքեին քաշվել եւ 2003 թե 2 թվականից ազգային ժողովում ներկայացված չենք։
Ես դրա մասին եմ հարցնում, այո։
Հիմա մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի հարցեր են ազգային ժողովում քննարկվում, չկա արդյունաբերության մասին խոսացող, չկա, ասենք, մեր մշակութային հարցերի մասին խոսացողներ, չկան մեր ենթակառուցվածքների մասին ռեալ ծրագրեր ներկայացնողներ։ Դրա համար այսօր ես, որպես առաջադիմական կոմկուսի նախագահ եւ միևնույն ժամանակ ապրանք արտադրողների միության նախագահ ու նաեւ հանրային խորհրդի ֆինանսատնտեսական բյուջետային հարցերի առնվազն նախագահ, այդ երեք կառույցներից էլ ամենակարող ուժերին ներգրավել եմ ցուցակում, որպեսի թարմ շունչ հաղորդենք այսօր այս ընտրական գործընթացին, եւ նրանք ամեն մեկը իրենց մտքերով, իրենց առաջարկություններով են եկել։
Ինչքանով եք զգում աջակցությունը Ռուսաստանի կոմկուսի կողմից։
Իրեք մենք նման խնդիր չենք դրել Ռուսաստանի կոմկուսի աջակցությունը վայելելու, եւ բացարձակապես նրանց այսպես, ինչպես ասում են, մեսիջներ չենք ուղարկել, բայց եթե նրանք կցանկանան իրենց վերաբերմունքը ցույց տալ, մենք ընդամենը դա կընդունենք որպես բարի կամքի արտահայտություն։ Ընդամենը մենք մասնակցում ենք, մեր ժողովրդի խնդիրներն ու ցավերը մենք ավելի լավ գիտենք, եւ մենք փորձելու ենք մեր ուժերով, մեր անցած ճանապարհով, Խորհրդային Հայաստանի ձեռքբերումները ցույց տալու ճանապարհով եւ դրան հավատարիմ մնալու պայմանը մեր մեջ ամրագրած, այսօր մենք կամուրջ ենք ուզում դառնալ անցյալի եւ ապագայի միջեւ, եւ գիտենք այդ ապագայում ինչպես կառուցել հասարակարգը, ինչ բարեփոխումներ անել եւ ինչ տրանսֆորմացիոն գործընթացներ իրականացնել, որպեսզի մենք կարողանանք անցյալի ձեռքբերումները անվճար կրթության ու բուժման աշխատանքով ապահովման, բնակարանով ապահովման դրանք բերեն։ Դա առաջի հերթին մեր արդյունաբերության զարգացման մեջ է, բյուջեի համախառ ներքին արդյունքը մեծացնելով առնվազն տարեկան 7-8% ստանալ դրա եկամուտները բյուջեի մուտքային մասում և ունենալով այդ մուտքերը բյուջեում իրականացնել սոցիալապես ուղղորդված քաղաքականություն թվարկածս ուղղություններով։
Եվ մամուլի փաստորեն հրապարակումները ըստ ձեր խոսքով ենթադրում են, որ պիտի ասեք, որ ստահոդ էին, որ Ռուսաստանի Կոմկուսը ֆինանսավորել է, որպեսզի
մասնակցեն։ Միաշեք եւ միանշանակ։
Այդպես է։
Այո։
Այսօր քաղաքական ուժերը ընտրողի մասին լուրջ չեն մտածում։ Սպուտնիկ Արմենիա մուլտիմեդիոն մամուլի կենտրոնում հայտարարել է Հայաստանի կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Ռուբեն Աղուզունցյանը։ Անդրադառնալով ապրիլի 2-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին, մասնագետը նշել է, որ քաղաքական կուլտուրան մեզանում բարձր չէ, ինչը չի բարձրացվում մեկ կամ մի քանի ամսվա ընթացքում։ Հոգեբանը հորդորել է քաղաքացիներին ինքնուրույն որոշումներ կայացնել և չլսել ոչ մեկին, չընկնել ազդեցության տակ և չմեղադրել որևէ մեկին։
Իհարկե մեր բնակչության կուլտուրան բարձր չի այդ առումով, և այստեղից կարող են լինել բազմաթիվ սխալ պատկերացումներ, սխալ որոշումներ, կարող են լինել տարբեր մարդկանց կողմից սխալ ներկայացում, ուրեմն ինձ թվում է, որ առաջի հերթին պետք է խոսել նրա մասին, որ իհարկե կուլտուրան չի բարձրացում մեկ օրվա կամ մեկ ամսվա ընթացքում, բայց կարելի ինչ-որ խորհուրդներ տալ, որպեսզի ընտրողը կարողանա ավելի ճիշտ կողմնորոշել։ Որն են դրանք? Օրինակ, դրանցից մեկը վերաբերվում է նրան, որ ինքնուրույն որոշում ընդունվի, ոչ թե ազդեցության տակ։ Մեր ազգը փոքր է քանակով, իսկ կա հոգեբանական օրինաչափություն. Բոլոր փոքր ազգերում միջանձնային հարաբերությունները ավելի ամուր են ու սերտ են, այսինքն մենք ավելի շատ ենք մեկս մյուսի վրա ազդում, քան ասենք մեծ ազգերում, և այդ առումով իհարկե ուրիշների ասածին մենք հաճախ դնում ենք ավելի շատ տեղ ու դեր ենք տալիս, քանց թե դա իրականում անհրաժեշտ է։ Եվ այդ դեպքում բերում է նրան, որ ես ոչ թե իմ անձնական որոշումն եմ ընդունում, այլ ընդունում եմ այն, ինչ որ ընդունված է ընդունել, հարևանս ասեց, բարեկամս ասեց, տղաս ասեց, հայրս ասեց։ Այ սա շատ կարևորում եմ, որովհետև ինքնուրույն որոշման պարագայում ես եմ պատասխանատու իմ արածի կամ իմ ասացի կամ իմ ընտրության համար։ Դե չէ, ստացվում է այսպես, ես ընտրում եմ ինչ որ ազդեցության տակ, հետո սկսում եմ բողոքել։ Մեղքը իմ մեջ է, որ ես եմ սխալ ընտրություն կատարել, որոշում ընդունել։ Այս առաջի հարցն է, որ ես կուզենայի, որ մեր ընտրողները լինեն իրոք ինքնուրույն։ Մեր ազգը այնքան խելամիտ է, որ բավականին լավ կարող է կողմնորոշվել, ինչն է սուտ, ինչն է ճիշտ։ Մեր ազգը անցել է այնպիսի բարդ կյանք, որ մեզ շատ դժվար է խաբել, բացի դրանից կա հոգեբանական օրինաչափություն։ Շատ քանակով մարդկանց կարելի է խաբել կարճ ժամանակ, քիչ քանակով մարդկանց կարելի է խաբել երկար ժամանակ, բայց շատ քանակով մարդկանց երկար խաբել անհնարին է։ Դա օրինաչափություն է, դրա համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ այն փորձը, որ մենք արդեն ունենք մեր անցյալի կյանքի փորձը, թույլ է տալիս, որ մենք ճիշտ որոշումներ ընդունենք, ուղղակի այստեղ պետք է ճիշտ կողմնորոշում ունենալ, իսկ ճիշտ կողմնորոշումը ինքնուրույնության մեջ է, ինքնուրույն որոշման ընդունման մեջ է։ Երկրորդը, ես շատ եմ կարևորում այդ հարցը, որտեղ դա վերաբերվում է ոչ միայն ընտրություններին, այլ ընտրությունների հետ կապված մարդու կյանքին, կենցաղին։ Գիտեք, երևի բոլորդը լավ տեղյակ եք, թե ինչ բարդություններ են առաջ գալիս նույնիսկ ընտանիքում, որտեղ որ սեր կա, որտեղ որ հարգանք կա, հանգարց այս ընտրությունների ժամանակ մարդիկ ընտրում են տարբեր կուսակցություններ, և դրա հիման վրա ընտանիքի անդամները, և դրա հիման վրա տեղի է ունենում շատ վատ հոգեբանական մթնոլորտի ստեղծում։ Եվ այդ առումով մարդիկ մոռանում են, որ ընտրությունից հետո ախր կյանք կա, ընտրությունը անցավ, պրծավ, բա հետո մարդիկ նեղացած են լինում իրարից, մարդիկ հեռացած են լինում, օտարացված են լինում։ Ես կուզենայի, որ այս հուզական գործոնը, որը բացասական կարող է ազդեցություն ունենալ ընտրություններից հետո, վերանա, չլինի։ Մարդկային հարաբերությունները անհամեմատ ավելի կարևոր բարձր են, քան ստե ինչ-որ բան։ Բացի դրանից մի հատկություն ունենք մենք հայերս, որ ամեն ինչի մազին ուզում ենք լինել տեղյակ, և անկախ նրանից, թե ինչքանով ենք տեղյակ, ինչքանով ենք մենք մասնագետ, ինչքանով խորությամբ կարող ենք գնահատել այս կամ այն երևույթը, շատ խելոք կարող ենք ներկայացնել մեր մտքերը, չունենալով այն գիտական պաշարը կամ այն ինֆորմացիոն պաշարը, որը անհրաժեշտ է այդ տիպի եզրակացություններ անելու համար։ Այստեղ էլ ես ուզենայի, որ մարդիկ խոսեն նրա մասին, ինչի մասին, որ լավ տեղյակ են ու գիտեն։ Դրան էլ գումարեք, եթե հանկարծ կողքերը մարդիկ են, որոնք ներշնչվող են, դուք պատկերացնու եք, այդ սխալ մտքերը ինչքան կարող է սխալների բերել ներշնչման պատճառով։
Խոսենք ընտրական իրավունքից։ Իմ գործընկեր Նելի Դանելյանի հեղինակած նոր հաղորդաշարի շրջանակում այն ամենը, ինչը վերաբերում է նոր ընտրակարգին, ընտրողների իրենց իրավունքի իրացվածությանը, ընտրություններին մասնակցելու քաղաքական կամքի դրսևորմանը, ինչպես նաև առաջին անգամ ընտրատեղամասերում կիրառվելիք նոր տեխնոլոգիաների հանդեպ հասարակության և մասնագետների իրավաբանների վստահության չափաբաժնի մասին։ Լսենք Նելի Դանելյանի զրույցը մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վլադիմիր Հովանիսյանի և քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի հետ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի փետրվարի 24-ի, սույն թվականի փետրվարի 24-ի ընդունված հրամանի համաձայն ստեղծվել է աշխատանքային խումբ։ Աշխատանքային խումբը նպատակներն են մասշտաբորապես մշտադիտարկման սկզբունքով ուսումնասիրել ընտրական իրավունքների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ զանգվածային լրատվության միջոցներին տարածված հրապարակումները, ինչպես նաև ապահովել բանավոր և գրավոր բողոքների պատշաճ քննարկումը։ Բացի այդ, նաև համագործակցությունը քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զանգվածային լրատվական միջոցների հետ, դրա հետ մեկտեղ նաև անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանին վերապահված օրենք, մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակներում իրականացնել արագ արձագանքում և այցելություններ, ինչպես նաև ապահովել քաղաքացիների ընդունելության և իրավական խորհրդատվության տրամադրման աշխատանքների իրացումը։
Բազմաթիվ կարևոր հարցեր կան այդ նույն իրավունքի իրացման հետ կապված անհստակությունների, դրանք ոչ լուծված են օրենքի մակարդակում, ոչ լուծված են ԿՀ որոշումների մակարդակում, ունենք ԿՀ որոշումներ, որոնք կոնֆլիկտի մեջ են օրենքի հետ, ես հսա երևի հնարություն կունենամ դրանց անդրադառնալու, ունենք բազմաթիվ անորոշ ընթացակարգեր, որոնք ավելացնելու են ձեր և առհասարակ այն մտահոգությունները, որոնք վերաբերում են մարդկանց տեղեկացված ծությանը, ունենք բազմաթիվ նորամուծություններ, որոնց փորձարկում է իր հերթին բազմաթիվ խնդիրներ կառաջացնի, որոնց հետ կապված բազմաթիվ մտահոգություններ կան, հատկապես ես կուզենամ նշեմ այդ էլեկտրոնային գրանցման սարքավորումները, որոնց փորձարկում է ոչ մի դրական արդյունք և այսպես ասած հույս չներշնչեց մեզ,
որովհետև իսպանական շրջանակները այս սարքերի ներմուծումը ներկայացնում են որպես առաջընթաց, այսինքն խախտումները կանխելու առաջին տարբերակ են ներկայացվում։ Իրականում այդպես չէ։
Դե ես չեմ պատկերացնում մի իրավիճակ, որ որևէ տրամաբանող մեկը ինչ-որ մի փոփոխություն նախատեսի և ասի, որ դա վատ բան է։ Այսինքն բնականաբար այդ փոփոխությունները նախաձեռնող կողմը պետք է ասի, որ դա լավ է։ Ես կոնկրետ փաստերով կցանկանայի և կնախընտրեի խոսել այդ սարքերի վերաբերյալ մեր մտահոգությունները, որոնք դեռևս ամռանը արտահայտվում էին դրանց պատշաճ աշխատանքի տեսանկյունից 2017 թվականի փետրվարի 12-ի տեղական ինքնակառուցման մարմինների ընտրությունների ժամանակ փորձարկվեցին երկու համայնքում և փորձարկումների արդյունքները ըստույցան հաստատեցին բոլոր այն կասկածները, որոնք առկա էին մինչ այդ սարքի պատշաճ աշխատանքի, ընտրողների պատշաճ ինքնության ստուգման և համապատասխան իրավունքի, այսինքն քվեարկության իրավունքի ստուգման առումով։ Իհարկե հասկանալի է, որ հայտարարություններ արվեցին պաշտոնական կողմից, որ շատ լավ է, որ այդ բոլոր խնդիրները բացահայտվեցին, որտեղ դրանք կվերացվեն, բայց ցավոք սրտի նաև օրենքը չի նախատեսում անմիջապես քվեարկության օրվանից առաջ ստուգելու արդյոք այդ խնդիրները իսկապես լուծվել են թե ոչ, այդ ստուգումը միայն 30 օր առաջ է կարելի կատարել, ինչը շատ ավելի խորացնում է այս մտահոգությունները։ Ես ուզում եմ հատկապես
չեք բացառում, որ ընտրությունների օրը կլինի այսպես ինչ-որ տարերային խոչընդոտներ, չաշխատելու տարբերակներ սարքերի։
Գիտեք, միգուցե կարելի է այտենց լավատեսության կամ հավատալիքի մակարդակով ասել, որ լավ կլինի, բայց մասնագիտական և փորձագիտական առումով այդպիսի պնդումներ և ակնկալիքներ ունենալու որևէ լուրջ հիմք ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ մեկը ունենա։ Ունենք փաստ նոր տեխնիկա, ունենք փաստ դրա ստուգում, ունենք արդյունքներ բացասական, չունենք այն կրկին ստուգելու հնարավորություն անմիջապես քվեարկությունից առաջ։ Ես չեմ կարծում, որ սա լավ պատկեր է։
Տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում վարչապետի ներդրումով ասում են ձեռք է բերվել նախկին ջրահարց ռեստորանը։ Շիրակի փողոցի վերջնամասում գտնվող երկհարկանի կառույցը հարևանում է Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին պատկանող գարեջրի գործարանին։ Գյումրիում ասեկոսների հետքերով Արմենուի Մխոյանն է գնացել։
Գյումրիում ասեկոսները շուտ տարածվեցին։ Շիրազի փողոցի վերջնամասում Ջիվանի 79-հասցեում երկարկանի կառույցը, նախկին ջրահարս ռեստորանը, որը հարևանում է Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին պատկանող գարեջրի գործարանին, գնել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Թե ինչ կան գումարով ու ինչ նպատակով, շատերն այդպես էլ չեն կարող ասել։ Իսկ կառույցը, ինչպես եւ խոստացել էր վարչապետը, Գյումրու զարգացման համար իրականացվելիք ներդրումային ծրագրի առաջին ծիծեռնակն է։ Ներդրումային ծրագրի առանցքում Գյումրու Կումայրի պատմաճարտարապետական կորիզի վերակատնում է երկու Շիրազի և Ռուստավելի փողոցների վերակառուցման ծրագրի մեկնարկով։ Ներդրումը վարչապետը կատարել է ծրագրի նախաձեռնող խմբին՝ Հույս Գյումրու Շենացման հիմնադրամին։ Իդեպ ֆոնդի առաջին ներդրողը վարչապետն է Կարապետյան ընտանիքի անունից $500,000. Այն որ շինության տարածքն արդեն մակրվում է աշխատանքներ իրականացնելու համար, Սպուտնիկ Արմենիային վստահեցրեց Գյումրու գլխավոր ճարտարապետ Հենրի Գասպարյանը, սակայն թե ինչ գումարով է ձեռք բերվել այդ կառույցը, պատասխանատուն չնշեց։ Փաստենք, որ այդ տարածքում քառակուսի մետրի արժեքը կապված կառույցի վիճակից ու գտնվելու վայրից տարբեր է 25,000-ից մինչև 200,000 դրամ։
Նվազագույնը 25,000 է հիմա քառակուսի մետրը։
Իսկ առավելագույնը արդեն
մինչև 200,000-ի չափ է։
Իսկ այդ կան կա։
Մինչև 100,000-ի, 200,000-ի մինչև կարող է գնալ նաև վիճակից։
Վարչապետը որ կառույցն է ձեռք բերել։
Ջիվանու 79 հասցեի կառույց երկարգանի։
Ռեստորանային է, չէ՞, որ կան գիտեմ
ջրահարս նայնա այդ չինքը
ինքը քնել է եւ նվիրաբերելու է հիմնադրամին։
Հիմա սկսվել է արդեն աշխատանքները, հիմա մաքրման աշխատանքներ են գնում, այսինքն դա մտնելու հիմնադրամի մեջ, այսինքն հիմնադրամը, որը առանցի կառավարող մի կառույց է, շատ հետաքրքիր կառուցվածք ունի ինքը, որը ծերնդու է եւ տվյալ քաղաքացիներին, մեր ժողովրդին, եւ ծերնդու է քաղաքին, եւ ծերնդու է հիմնադրամին։
Վարչապետը ինչ կանով ձեռք բերեց այդ
կարող ասել, դա
Դե ինքը նվիրաբերեց 500,000 կարգի։
Հա, բայց դա ինչ կանով է ձեռք բերել, դա ստերյակ չեմ կարող ասել։
Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը կոչ է անում Գյումրու ավականիներին հետևել վարչապետի օրինակին ու հնարավորության դեպքում ներդրում կատարել քաղաքում։ Այս մասին մարտի 10-ին կայացած ավականու հերթական նիստի ժամանակ նշեց քաղաքապետը։ Խոսքը հիմնականում քաղաքի կենտրոնում համայնքի սեփականություն հանդիսացող տարածքներին է վերաբերում։ Հենց նմանատիպ տարածքի Շիրազի 17 հասցեի օտարելու մասին որոշում կայացրեց ավականին, սահմանելով նաև մեկնարկային գին 37 քառակուսի մետր տարածքի համար 700,000 դրամ գումար։ Գտնվելով շատ վտարային վիճակում, այն անապաղ օտարելու ու աջորդով վաճառելու անհրաժեշտություն կար վերակագնելու նպատակով։
Բայց հորդորում եմ ձեզ, որ դուք նույնպես ապառան ձեր դերեք, որտեղ շատ ներդրումներով շատ ավարտուած, որը հնարավորություն կտա, ապա ոչ նայ որպես պատկանելու, այլ նաև բիզնես ներառելու
հետ փորձնա։ Սպուտնիկ Արմենիա Եղանակը Հայաստանում։
Հանրապետության տարածքում մարտի 11-ի գիշերը 12-ից 3-ը, 13-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մարտի 11-ի կեսօրից հետո 12-ի գիշերը 13-ից 3-ը, 14-15-ին շրջաններից գալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև տեղումներ։ Լեռնային գոտիներում թաց ձյուն եւ ձնախառն անձրև, նախալեռնային ու հովտային գոտիներում անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը մարտի 11-ին եւ 12-ի գիշերները կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Մարիախաղ Երևանում մարտի 11-ի գիշերը 12-ից 3-ը, 13-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մարտի 11-ից 12-ը հնարավոր է քամու ուժգնացում։ Այսքանը օրվա իրադարձությունների մասին հաճելի հանգստյան երեկո եմ մաղթում։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։